Desde o Concello de Lugo procederemos nos próximos días a desenvolver tarefas de desbroce e de limpeza no entorno do Hospital Universitario do ULA. Unhas labores que consistirán na desbrozadora de maleza e tamén na limpeza pois, dos restos que, pois, polo uso, se acumulan nas beiras rúas. Con isto pretendemos non só dotar de maior seguridade e visibilidade ao entorno, senón tamén facilitar a crenseitabilidade dos numerosos usuarios que aparcan fora das instalacións. Pedimos a súa colaboración para que poida actuar a maquinaria os diferentes operarios que estarán pois, na zona da entrada principal en toda esa rúa, tamén no lateral traseiro e na avenida que dá acceso á zona de urxencias.